რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ულაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზზე, სტატისტიკის ანალიზზე, ნარკოდანაშაულისა, რა არის პრაქტიკა, გაცხადებული მიზნები, რამდენად ემთხვევა ეს ორი ერთმანეთს, რომ არ ემთხვევა ეს სათაურიდანაც ჩანს, ამ ისე ვთქვათ გამოკვლევის ავტორების შეფასებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ თუთბერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ამ თემის მიმართ ინტერესი არის ბუნებრივი ინტერესი, იმის გამო რომ საკითხი, პრობლემა ეხება საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს, არ ვთვლი და არ ვგულისხმობ მხოლოდ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს პირადად არის პრობლემა, ნარკომანიას ვგულისხმობ. და არსებობს სხვადასხვა მიდგომა, არის მიმდინარე დისკუსია, კულავაც მოლოდინი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ფონის, კანონმდებლობის ლიბერალიზაციისა, რაღაც ეტაპი იყო თითქოს და კონსენსუსამდე მისვლის, გულისხმობ, თანხმობამდე მისვლის ხელისუფლების წარმომადგენლების და სამოქალაქო სექტორის, რომელიც ძალიან აქტიურია კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის საკითხზე, და აქვს თავისი მიდგომა და თავისი ლოგიკა და მთავარი რაც არის ის, რომ დღემდე არსებულმა პოლიტიკამ არ მოიტანა გაუმჯობესება სურათი და მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. სტატისტიკა არსებობს, სტატისტიკის დიდი ნაწილი თქვა გამოთხოვის გარეშეც საჯაროა, თუმცა ანუ ისედაც ქვეყნდება, თორემ საჯარო არის და არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის ანალიზი, რასაც თქვენ აკეთებთ ამ სტატისტიკის მიხედვით და რაღაცნაირად ანივთებთ როგორც თქვათ ზოგად ფონთან, ასევე გაცხადებულ პოლიტიკასთან, ამდენად ემთხვევა რეალობა და ეს პოლიტიკა ერთმანეთს. თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, რა იყო მაინც, როდესაც გამოკვლევას იწყებენ ხოლმე, იწყებს ჯგუფი რაღაც, არის ხოლმე რაღაც ზოგადი ამოცანა მინიმუმ, შესაძლებელია მე გზადაგზა კიდევ რაღაც შეიცვალოს და დაზუსტდეს მიმართულებები. რა იყო თქვენთვის ამოსავალი? რატომ მიადექით ამ სტატისტიკას? პირველად არა, ვიცი, მაგრამ მაინც სმენას რომ
ჩვენ ზოგადად სტატისტიკებს ხშირად ვიკვლევთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით სტატისტიკა შესწავლილი ჰქონდა 2015 წელსაც. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს ამ სტატისტიკის შესწავლა, ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სტატისტიკის შესწავლა და იმ პირთა გადაყვანა ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, რომლებიც გადაყავდა სახელმწიფო წლების განმავლობაში, ჩვენ გვაინტერესებდა დინამიკა, რა ხდებოდა წლების განმავლობაში. ანუ ავიღეთ მონაცემები 2013 წლიდან 2017 წლამდე და შევადარეთ ერთმანეთს და უნდა გვენახა, ჩვენ თავი მიზანი იყო გვენახა დინამიკაში, რა ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. პრინციპში რაც დავინახეთ არის ის, რომ წლების განმავლობაში იკლებდა იმ პირთა რაოდენობა, რომელიც გადაყავდათ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, საგრძნობლად არის დაკლებული და ბუნებრივია ეს უნდა ვთქვათ. თუმცა ასევე შემცირებულია იმ პირთა რაოდენობა, ბუნებრივია, ვინც დადებითი შედეგი აჩვენა ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე, ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. თუმცა აქ არის მეორე საკითხი. ხა 2013-დან 50000, დაახლოებით 50000 ადამიანიდან 2017 წელს ჩვენ 11000 ადამიანზე ჩამოვედით, შემოწმებაზე გადასაყვან ადამიანზე. თუმცა აქ თავარი არის რა? არის მიზანი თავარი, რატომ გადაყვავს ეს ადამიანები ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. ჩვენ უკვე პრაქტიკას თუ შევხედავთ, იგივე საკანონმდებლო პრაქტიკასაც თუ შევხედავთ, ერთადერთი შედეგი რაც დგება მას შემდეგ, რაც ადამიანს გადაიყვანენ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და მას დაუდგინდება, ვთქვათ, ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება, შედეგი არის ორგვარი, ანუ შეიძლება იყოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ან ადმინისტრაციული სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იწვევს ადამიანის დასჯას, მომხმარებლის დასჯას. ანუ ჩვენ ვასკვნით ასეთ რამეს, რომ ერთადერთი შედეგი ამ ნარკოტიკულ საშუალებაზე ტესტირებიდან არის ის, რომ ადამიანი მომხმარებელი ისჯება. და ეს სწორედ არის წინააღმდეგობაში ქვეყნისავე მიერ გაცხადებულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან, რადგან სტრატეგიაში საუბარია ზიანის შემცირებაზე, არის ზრუნვაზე საუბარი, ჯვარი, განათლებაზე, ცნობიერების ამაღლებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ჩვენ უნდა ვნახოთ ის შედარება, ვთქვათ, გადაყვანილი პირი რამდენი იყო და მათგან რამდენს დაუდგინდა მოხმარება. კატასტროფული შედეგი იყო 2013 წელს. ეს იყო 50,000 ადამიანი გადაყვანილი და მხოლოდ 14,000 დაუდგინდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არ ვიცი ხა ეს პროცენტებში გადაიყვანოთ, 15% დაუდგინდა, ხო, მოხმარება 100%-დან. ამაში, ანუ სახელმწიფომ დაახლოებით 80% შემთხვევაში ტყუილა გაიღო სახსრები, ტყუილა დახარჯა თანხა, რესურსი, დროითი და ასე
შემდეგ. და სტრესი მიაყენა ადამიანს კიდევ.
რა თქმა უნდა, დიახ, ეს მეორე საკითხია. და მთელ დინამიკას, როდესაც შევხედავ 13-დან 17 წლამდე დიდი უმრავლესობა შემოწმებულად გადასაყვანთაგან, დიდ უმრავლესობას არ უდგინდებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება. და 2017 წელიც რომ ავიღოთ 11,000 გადაყვანილი ადამიანი, დაახლოებით 11,000 გადაყვანილი ადამიანი, გამოდის, რომ დღეში სახელმწიფოს გადაყავს 38 ადამიანის შემოწმებაზე, რომელთაგან დაახლოებით 20 ადამიანს არ უდგინდება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება. ეს არის ზოგადი სურათი, რაც შეეხება შემოწმებაზე გადაყვანილ პირებს.
რა მოაქვს ამას? თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთი გზა არის, თქვათ, ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრება, მეორე გზა არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ ორი შედეგი აქვს ამას, თუ კი დადგინდა, ხომ? ან შედის ბიუჯეტში თანხა, ან პირი მიეცემა პასუხისგებაში და იწყება პროცესი, რომელიც სხვადასხვა გვარად სრულდება. ვისი როგორ? შედეგი არის ეს. იწვევს თუ არა ეს შედეგს სხვა თვალსაზრისით, პრობლემის შემცირების თვალსაზრისით.
ხო, ეს მეორე უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის. ჩვენ ასევე გადავხედეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებას, მათ შორის გაეროს ნარკოტიკებთან და კრიმინალთან ბრძოლის ბიუროს მოსაზრებებს და შევისწავლეთ მათი მოსაზრებები ზოგადად ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებით. მართალია, ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ UNODC-ის მიერ დადებულ დასკვნებზე, რომელიც ეხებოდა სამსახურში ნარკოტესტებას, თუმცა ამის განზოგადება ძალიან მარტივად შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდამცავებს გადაყავთ შემოწმებაზე პირები. რასაც იძახის გაეროს შესაბამის ბიურო არის ის, რომ ასეთი შემოწმების შედეგი და მიზანი აუცილებელია პირველ რიგში იყოს პრევენცია და ზრუნვა იმ ადამიანებზე, რომლებიც მოიხმარენ თუ დამოკიდებული არიან ნარკოტიკებზე. ასევე ყველა სასარგებლო შესაბამის არგუმენტისთვის არის ხოლმე საწინააღმდეგო არგუმენტი გაეროს ამ დოკუმენტში. და გაერო ამბობს, რომ ასეთი ტესტირება ხშირად შესაძლოა ცდებოდეს, ასეთი ტესტირებით ვერ ხდება ადამიანის შრომისუნარიანობის მომატება, ასეთი ტესტირების შედეგი არ არის, თქვათ, ის, რომ ადამიანის შრომისუნარიანობა მოიმატა, ან ადამიანი გახდა უფრო პროდუქტიული. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ამბობს, არის ის, რომ ასეთი ტესტირებებით არ ხდება დიფერენცირება ნარკომომხმარებლისა და ნარკოდამოკიდებულისა. ანუ ტესტირებაზე დადებითი შედეგი შენ იმის იქით აღარ სწავლობ რა ხდება. ეს არის ზუსტად პრობლემური საქართველოში. როდესაც შედეგი დადგება, როგორც თქვი, დგება პასუხისმგებლობა და იმის იქით, ანუ ამ შედეგების განზოგადება რომ ხდებოდეს იმისათვის, რომ ეს გამოყენებული იყოს პრევენციისთვის, განათლებისთვის, ზრუნვისთვის, იმისათვის რომ იყოს გამოყენებული იმის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სარეაბილიტაციო პროგრამები, ამ ტესტირებაზე გადაყვანა შესაძლოა გამართლებული ყოფილიყო. თუმცა იმ რეალობაში, როდესაც არ არსებობს სარეაბილიტაციო პროგრამა, ერთადერთი სარეაბილიტაციო პროგრამა, რომელიც ქვეყანას აქვს, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა, ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა,
რომელიც რეაბილიტაციას არ უკავშირდება ცალკე აღებული.
დიახ, რომელიც არის ერთი კონკრეტული მიმართულება, ეს არის ინექციური ნარკომომხმარებლების
სწორედ ჩანაცვლებაა და ფიზიკით ვეღარ მიდის.
დიახ, ეს არის ერთადერთი სარეაბილიტაციო პროგრამა ქვეყანაში. ამ მოცემულობით ჩვენი ტესტირების შედეგები ნარკომომხმარებელთა, თქვათ, გამოვლენა არ ხდება, რა თქმა უნდა, არ ხდება დიფერენცირება, არის ნარკომომხმარებელი თუ ნარკოდამოკიდებული. ერთ-ერთი შედეგი არის დასჯა და შესაბამისად სარეაბილიტაციო პროგრამის, ანუ ამ შედეგების გამოყენება ვერ ხდება იმისათვის, რომ სწორად დაინერგოს სარეაბილიტაციო პროგრამები, პრევენციული პროგრამები დაინერგოს სწორად და ასე შემდეგ. ერთადერთი გამოყენება მას აქვს დასჯის კუთხით.
საინტერესო არის ყოველთვის ჩემთვის სმენელის მოსაზრებები ასეთ თემებზე კონკრეტულად ამ საკითხზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 საინტერესოა მსმენელი რას ფიქრობს რა შეიძლება შეიცვალოს პრაქტიკაში კიდევ ანუ ცვლილება სტატისტიკაში თქვენ როგორც ბრძანეთ შემოწმებაზე გადაყვანილთა რაოდენობა შემცირდა.
Და ახლა მეტადონზე მინდა რომ კიდევ
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, თუმცა რა შეიძლება შეიცვალოს, თვლიან თუ არა რომ კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია საჭირო, რა თვალსაზრისით არის საჭირო და თუ თვლიან რომ არა, რატომ არა და ფიქრობენ თუ არა რომ კანონმდებლობის ცვლილებამდე და ლიბერალიზაციამდე შესაძლებელია რაღაცების თქვათ უკეთესად გაკეთება იმისთვის რომ ნაკლები ადამიანი დაზარალდეს და შედეგი იყოს უკეთესი ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით მეტადონზე გსურდათ და ბრძანეთ.
ჩანაცვლებით თერაპიაზე ვსაუბრობდით ჩვენ ეს ნაწილი შევისწავლეთ, შევისწავლეთ ბიუჯეტის ნაწილი და ეს ნაწილი თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს ამ ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამას და მინდა გითხრათ რომ წლების განმავლობაში გაზრდილია იმ პირთა რაოდენობა, ეს არის დაახლოებით 2ჯერ არის გაზრდილი იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც ჩანაცვლებით თერაპიით სარგებლობენ. ეხა ეს შეგვიძლია ორი მხრივ განვაზოგადოთ, ერთი მხრივ ის რომ ვთქვათ ამ კაცთა ნარკოპოლიტიკას არ აქვს შედეგი, იმიტომ რომ ხარებელთა რაოდენობა თუ დამოკიდებულთა რაოდენობა მაინც იზრდება, თუმცა ჩვენ შევადარეთ ეს ბიუჯეტს. სარეაბილიტაციო პროგრამის
შეზღუდული იყო მეტადონის პროგრამის ჩასართავ პირთა რაოდენობა და ალბათ ეს იყო, ხო, მიზეზი?
მიზეზი გაზრდის სტატისტიკის გაზრდის.
ხო, რამდენადაც გაზრდის შემდეგ ამ პროგრამას შემოდის ახალი ადამიანი.
ეს კი, თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ ბიუჯეტის ნაწილი, სარეაბილიტაციო პროგრამებისთვის რა არის გამოყოფილი და რა იხარჯება და იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად 14-17 წლებიდან დინამიკა ესე არის, რომ ფაქტიურად 50%-ით იზრდება ჩანაცვლებით თერაპიით მოსარგებლეთა რაოდენობა, ბიუჯეტს თუ გადავხედავთ, ბიუჯეტში შესაბამის ნაწილში, ანუ სარეაბილიტაციო ნაწილში ზრდის მაჩვენებელი არის მხოლოდ დაახლოებით 900,000 ლარით. ანუ რეალური ხარჯი სახელმწიფო მხოლოდ 900,000 ლარით მეტი გასწია, იმის მიუხედავად, რომ 50%-ით გაიზარდა ასეთი პირების რაოდენობა. ასევე საინტერესოა, რომ დამტკიცებული ბიუჯეტი იყო გაცილებით მაღალი, ასევე გაზრდილი იყო 50%-ით დამტკიცებული ბიუჯეტი, თუმცა სახელმწიფომ ვერ დახარჯა ეს დამტკიცებული ბიუჯეტიც კი და ეს საბოლოოდ ხარჯვის, როდესაც ხარჯვის ანგარიში შედგა, ხარჯვის ანგარიშმა არ ჩვენა მხოლოდ მცირედით ზრდა.
ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ დავსვამთ ჩემს შეკითხვას. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მე რა თქმა უნდა ესეთი ტრაფანული მისა მაქვს, ხოლო
ძანეთ
ინფორმირებული ვარ, მაგრამ მე და რა ვიცი, პორტუგალიის მოდელს მივესალმები, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ დავიკი წაკითხული მაქვს ამასთან დაკავშირებით, აშკარად გაამართლა და
რაში მდგომარეობს, შეგიძლიათ გითხრათ?
სული დეკრიმინალიზაცია თითქმის ყველაფერს, რამდენსაც ვიცი, მოხმარების დოზები არის გაწერილი მოხმარებაზე, რა იქნება და რა ვიცი, აი, თამდევმა დანაშაულმა სერიოზულად იკლო და სიკვდილიანობამ და მოკლედ ძალიან ის იყო, ანუ სტატისტიკა რაც დაანახი მაქვს ახლა მე ინტერნეტში ღია წყაროებში, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებითი შედეგი გამოიღო, საკმაოდ სწრაფად რაც დაანახი მაქვს, რა ვიცი, ხა თან ექსპერიმენტალურად ჩაუშვეს და როგორც ვთქვი, არც კი ფიქრობენ, რომ ეს ექსპერიმენტი შეწყვიტონ, იმიტომ რომ შედეგები ძალიან კარგი იყო და გარდა ამისა, ეხლა პრობლემის ნაწილია, რა ვიცი, ეხლა ცოტა ესეთი გამომივა უცუდას მოთქვი, მაგრამ პოლიციის ის არის და ანუ უკაცრავად და დაღლური მეთოდების ეს არის, ანუ ინფორმატორების წყარო წაერთმევად, თუ თქვა მომხმარებლები დაჯადები აღარ იქნებიან და ანუ ხო ხდებით, ან იგივე რეგიონების მაგალითი რო ავიღოთ, იგივე ეს თვითმყოფობამდე მიყვანილი ბიჭები, რომლებიც რა ვიცი, რაღაც წვენ რაღაცაზე ხოლმე გამოჭენილი რაღაც მარიხვანას მოხმარებაზე და თვითონ ინფორმატორი გაეხადა და ნუ სტრეს ვერ გაუძლებ, თავი მოიკლეს და ნუ ეგეთი რაღაცა და ანუ ეს მეთოდები აქვს ძალიან ცუდი და ძველებური შემორჩენილი და რთული იქნება ეხლა მთელი პოლიცია, მაშინ გადაფატრენინგებელი ესე ვთქვა, მთელი არა ეხლა უტირებას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ
ხო, მესმის.
აგრეთ არ კონდეთ რომ არ მოვიდეთ, რომ მოდი ახლა მე მომხმარებელს ინფორმატორად გადავაქცევ და დავაშინებ. ხო, ხდებით, ანუ ეგეც მაგის პრობლემის ნაწილია და რა ვიცი, ნუ პირველი, ანუ ლიბერალიზაცია ძალიან აუცილებელი ნაბიჯად მიმაჩნია პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რამდენად ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ვინ როგორ იყვის, რადგან მზათვართ ამისთვის, იმიტომ რომ მე რაც წაკითხული მაქვს ამ საკავშირებით, რომ კიდე ერთხელ ამბობ, არა პროფესიონალური თვალსაზრისით, ყოველთვის კარგი შედეგი ჰქონდა და რა ვიცი, მეც ესე იგივე ამერიკაში ეს ვორონდრაგით აშკარად ჩავარდნილია, მაგრამ აი თავისხას აწვევია, იმიტომ რომ იქ უკვე ფულის კეთების ვარიანტი, ან ბიუჯეტის ფულის გამოყენება არის პოლიციის მიერ, აგრეთვე იგივე პოლიციის ფორს აბიუზია, ესე ვთქვათ, უკეთესად ტერმინს ესე ვიყენებთ და
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც როგორც ჩანს ინტერესით ეკიდება ამ საკითხს და არაერთ ინფორმაციას იცნობს. ზოგადად აი ეს წინააღმდეგობა, როცა ვფიქრობ, თუნდაც გამოეხმაუროთ მსმენელს და შემდეგ გავაკეთოთ.
კი, ნამდვილად, პორტუგალიის მოდელი არის ერთ-ერთი ის მოდელი, რომელსაც ბევრი სწავლობს, ბევრი აკვირდება და ამაზე უკვე გამოცემული არის მრავალი ნაშრომი, როგორ მუშაობს პორტუგალიის მოდელი და ბევრი პოზიტიური გამოხმაურება აქვს, ასე ვთქვათ, ამ მოდელის შესწავლას, იმიტომ რომ როგორც მსმენელმა ბრძანა, მომხარებელთა სრულად დეკრიმინალიზაციამ გამოიწვია ის, რომ შესაბამისი განათლების პროგრამები დაერგა სახელმწიფომ, ყურადღება მიექცა სხვაგვარად მომხმარებელს და ასე შემდეგ და სხვათა შორის მე მახსოვს რამდენი ერთი კვირის წინ ალბათ კანადამაც გამოაცხადა ასეთი რამ, რომ გეგმავს სრულ დეკრიმინალიზაციას მოხმარებისა. Да, ეს იყო პორტუგალიის მაგალითის შესწავლის შედეგი.
ხო, აი რა როგორ არის საქმე ახლა საქართველოში, რის თქმა მინდოდა. როცა წინააღმდეგობა არის რაში, იგივე პოლიტიკოსები, როცა მსჯელობენ, ვთქვათ, მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, საკანონმდებლო ორგანოში მყოფ პოლიტიკოსებს გულისხმობ, ასეთი არგუმენტები პრაქტიკულად აღარ გამიგია, არ მსმენია, შეიძლება ვინმე კიდევაც ფიქრობდეს ასე ჯერ კიდევ, მაგრამ აღარ ამბობს, რომ ნარკომომხმარებელი არის, ასე ვთქვათ, ავადმყოფი, რომელსაც სჭირდება დახმარება. და არ არის მხოლოდ ეს მოხმარება, არ არის დანაშაული, იმიტომ რომ ესე აი ამაზე თითქოს დავა აღარ არის, მაგრამ სირთული არის რაში, რომ მოწინააღმდეგეები კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის თავარ არგუმენტად ასახელებენ იმას, რომ ეს მათი აზრით გამოიწვევს გაზრდას მოხმარებისა. იმიტომ რომ საერთოდ აღარ ექნება ადამიანს თვალწინ არანაირი ბარიერი, არაფრის შიში და აი ოდნავაც კი თუ ვინმეს რაღაც მოუნდება გააკეთებს. თუმცა სტატისტიკა უარესდება მოხმარების თვალსაზრისით ეს ფაქტია. ანუ რაღაცამ რაც დღეს არის არ გაამართლა. ამის აღიარებაც კი ძნელია ამ მოწინააღმდეგე ადამიანებისთვის, რასაც მე ვისმენ. მართლაც და მეორე მხრივ მესმის მათი პოზიცია, ესე აი გაგების თვალსაზრისით, რას უკავშირდება, ეს არის შიში. იქნებ არასაკმარისია ინფორმაცია ან ცოდნა, რაც თქვათ ამ ადამიანებს აქვს, თუ ის ხელშიც დღეს არის გადაწყვეტილების მიღება კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე, რომ ეს აღქმული ლიბერალიზაცია არ იყოს თქვათ აღქმული და პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ სახელმწიფოს მოწონს ნარკოტიკების მოხმარება და ამას ესე ვთქვათ გზას უხსნის პირიქით.
კი, მესმის რასაც ამბობთ.
არასაკმარისია ხოლმე არგუმენტი, რატომ ამბობ? აი მაგალითად ახლა პორტუგალიაზე ბრძანეთ. ან სხვა ქვეყნების მაგალითები არასაკმარისია ხოლმე. პორტუგალიაში სხვა ხალხი ცხოვრობს, იქ რაღაცა გაამართლა, მაგრამ ჩვენ ხომ გარისკვის უფლება არ გვაქვს. აი ასეთ მას
ამის მეორე მხარეა ის, რომ ჩვენ ხომ მარტივად გავრისკეთ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ხომ მარტივად გავაკეთეთ ის, იმიტომ რომ ადვილი იყო ადამიანების დაჭერა. და ეს არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი. ამიტომ თუ კანონმდებელი და თუ გადაწყვეტილების მიღები პირი მხოლოდ იმაზე იფიქრებს, რა არის მარტივი შედეგი, ნაკლები გვექნება. შედეგს ნაკლებს მივიღებთ. არასაკმარისი შესაძლოა იყოს, ახლა არ ვიცი, შეიძლება პორტუგალიას მიყვეს კანადა, სხვა ქვეყნები და რამდენი ქვეყანა უნდა იყოს იმისთვის, რომ საკმარისი იყოს ესეთი მაგალითები, ხომ?
მაინც იქნება არგუმენტები, იქ სხვანაირი ხალხი ცხოვრობს, ყოველას თავის მიდგომა უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, აქ არ გაამართლებს. მე მსმენელისგან მომისმენია არაერთისგან, აი ზუსტად ესეთი როგორ თქვა, შიშის შემცველი პოზიციები, რომ აი მე რაღაც ყვებიანა რაღაც ვიღაც შეათრიეს სადარბაზოში, ძალით გაანარკომანეს, რაღაც ვთქვათ, მოზარდებს აღარ ექნებათ არანაირი როგორ თქვა, წინაღობა და არანაირი შემაკავებელი და კიდევ უფრო გაიზრდება მოხმარება, ვთქვათ, მცირე ასაკში და ასე შემდეგ. თუმცა მე არაფრის მტკიცება არ შემიძლია ბუნებრივია, მაგრამ მოზარდების ესე ვთქვათ პრობლემას რაც შეეხება, იქ ასაკია ისეთი, რომ ყველაფრის რისკი ასმაგდება და ათასმაგდება, ეგ ცალკე თემაა კიდევ ალბათ, ხომ? მოზარდების საკითხი და მათი პრობლემები და დღესაც, რაც მე ვიცი, რაც ოდნაც მაქვს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს სამწუხაროდ, ამა თუ იმ ნივთიერების შოვნა. საქმე მხოლოდ ის არის, რა თვითონ მოზარდს გონებაში, რა მიდგომა აქვს, რა ვნება იქნება ეს ინტერესი და ასე შემდეგ. ამის კონტროლი ძალიან რთულია. მე მინდა კითხოთ სტატისტიკაზე, ნარკოტიკების გასაღების დანაშაულის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ესე ვთქვათ პირდაპირ კავშირშია მოხმარების ზრდასთან თუ კლებასთან და ასე შემდეგ. და ასევე მსმენელს შევახსენო, აი ბოლო დროინდელი კიდევ სულ რამდენიმე ეს წინანდელი მორიგი ტრაგიკული ფაქტი, როცა ორი მოზარდი ემსხვერპლა უკვე რაღაც გაუგებარი ნივთიერება, აქ უკვე ნარკოტიკი პირობითი რამ გახდა ნივთიერების მოხმარებას. და კვლავაც მაინც არის რიდი იმისა, რომ ადამიანი თუ კი ძიმე სამეთ კლინიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ამა თუ იმ ნივთიერების გამო, დროულად მიმართვის სამედიცინო დაწესებულებისთვის. ასეთ შემთხვევებში ლიბერალიზაცია ამ მხრივაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ შემთხვევებში მეტი ალბათობა და მეტი შანსი იყოს ადამიანის გადარჩენის. სმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიში გამირძელდა სიტყვა. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
ყურადღებით და თქვენი სტუმარის გამკვირვებია.
გამკვირვებია
პირდაპირ, იმიტომ რომ ახლა პოლიტიკოსი ხო არ ბრძანდებით და არჩევნების მოგება თუ გინდათ, ეს სხვა ამბავია. გავიგებდი, რომ ესე იგი არჩევნები გინდა მოიგოთ და მიდის სრული დემაგოგია ამ ხრივ. არა, ხო, არასამთავრობო ხართ, როგორც მივხვდი. არასამთავრობო თუ ხართ, მოდი ისე ვისაუბროთ, როგორც არასამთავრობო მუნდა ისაუბროს. ამოსავალი პრინციპი ეს არის ადამიანი, ადამიანი და თავისუფლება. და ეს ნიშნავს იმას, ქალბატონო, რომ თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს თავისი სხეული მას ეკუთვნის, რასაც უნდა იმას უზავს, სახელმწიფოს კი არ ეკუთვნის. თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ეკუთვნის, კი ბატონო, ესე
ვერ გავიგე, სტუმართან რა პრეტენზია გაქვთ, მაგრამ ბრძანეთ დაასრულეთ.
ეხლავე გეტყვით, ბატონო. თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ეკუთვნის, კი ბატონო, ამას ქვია ოსვენცილი, დახაუ, ბუხენვალდი, გულაგი, არ ვიცი, ათასი უბედურება და ჯანდაბა. და თუ ვამბობთ, რომ თავისუფლება და ადამიანს მე მეკუთვნის სხეული, რასაც უნდა ჩემს სხეულს იმას ვუზავ, ეს არის თავისუფლება. და თუ ვიღაცა მოზარდი მოიწამლა რაღაცით, კი ბატონო, ცუდია, ვინაბობს, კარგია, მაგრამ იცით რატო იმ მოზარდემა, იცით რატო მიიღეს ის ნივთიერება? იმიტომ რომ არ იყიდება მარიხუანა, მივიდოდა მარიხუანას იყიდა, მოწევდა, არაფერი არ მოუვიდოდა, ხო? ჩემი მასწავლებელი სკოლაში რო სწავლობდი, დღედაღამე გვეუნებოდა სიგარეტი, არ მოწიოდა, არ მოწიოდა, მაგრამ ტუალეტში მაინც ეწეოდნენ ეს ბავშვები. არ ჭრიდა ეს ამბავი, დამიჯერეთ, ეხლა ბავშვები ხო არა ვართ, კაცო? მასწავლებელი, აბა, არ მოწიოდ სიგარეტი, მაგრამ
მგონი ერთსა და იმავეს ლაპარაკობს. ტყუილა, ანუ დიდი მადლობა, რომ თქვენს აზრს გამოხატავთ, მაგრამ საკამათო მგონი არაფერი იყო და ხო ცოტა გაუგებარია ჩვენს სტუმართან, დღევანდელ სტუმართან რა პრეტენზია გაქვთ? ბრძანეთ, ქალბატონო მარია. მარიამ თუთფერიძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. არ არის იგი პოლიტიკოსი და არ აქვს პოლიტიკური მიზნები, მინიმუმ ამას ვამბობთ. თქვენ გისმენთ?
დიახ, მეც ნამდვილად ცოტა გაუგებარი იყო რა რაში მდგომარეობდა პრეტენზია, თუმცა დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ამ ადამიანის ამოსავლიდან ამოდივართ, როდესაც ვამბობთ, რომ საჭიროა ქვეყანაში სარეაბილიტაციო და სამკურნალო პროგრამები. და თქვენს კომენტარს, თქვენ
სტუმარს
მინდა გამოეხმაურო, ანუ როდესაც საუბრობთ ახალ ნარკოტიკულ საშუალებებზე, ეს მეფედრონზე ახსენეთ თქვენ, სწორედ კაცრი ნარკოპოლიტიკის შედეგია ის, რომ ახალი ნარკოტიკული საშუალებები ჩნდება და ამის კონტროლი ვერ ხდება. სწორედ ამის შედეგია და ის, რომ ლიბერალური მიდგომა ექნება სახელმწიფოს და ის, რომ მეტად იზრუნებს თავის მოქალაქეზე, სწორედ პიროვნება იქნება ამოსავალი, ეს ამაში იქნება ბევრი პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტა. და ასევე ლიბერალიზაცია თან შესაძლოა ვინმეს კონდეს კითხები, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ლიბერალიზაციას რამე საპირწონე აქვს. მეორე მხარე არის არეაბილიტაციო პროგრამები. ამაში მაინც რა უშლის სახელმწიფოს ხელს, რომ ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ განათლება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს ამ მიმართულებით. თქვენ მკითხეთ ასევე
ამაზე სკეპტიკური იყო მსმენელი. მე კითხეთ გასაღება, ხო, გასაღების დანაშაულზე როგორი სტატისტიკა?
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩვენი სტატისტიკისა. გამოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ეს ინფორმაციაც და გასაღებაზე 2016 წელს იყო მხოლოდ 10 ადამიანი დაკავებული, ხოლო 2017 წელს მხოლოდ 38 ადამიანი იყო დაკავებული. ეს იმის პარალელურად, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციული სახდელები 10-ობით ათასი ადამიანისთვის გვაქვს დაკისრებული წლების განმავლობაში, სახელმწიფოს გულისხმობდა გადაყვანილი შემოწმებაზე კიდე მრავალი 10-ობით ათასი ადამიანი ყოს გადაყვანილი და მაშინ, როდესაც გასაღება არის საყოველთაო აღიარებული პრიორიტეტი, ამაზე არავინ არ კამათობს. გასაღებასთან ბრძოლა უნდა არსებობდეს, გასაღება უნდა იყოს პრიორიტეტული, ამას ჩვენ სტრატეგიულადაც ვაღიარებთ, ჩვენი სახელმწიფო სტრატეგიითაც ვაღიარებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის. და მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც პრაქტიკულ სტატისტიკას ვსწავლობ და რა ხდება პრაქტიკაში, მას ვსწავლობ, გვაქვს სულ სხვა შედეგი. ეს არის გასაღებასთან დაკავშირებით, ასევე დოზებთან დაკავშირებით წინამსმენელისთვის მინდოდა გამოხმაურება და გამორჩა. ჩვენ IDFI-ს 2015 წლის სტატისტიკაშიც ჰქონდა დოზებთან დაკავშირებით საუბარი და მაშინაც ვამბობდით ჩვენ, რომ აუცილებელი არის ამისი გადახედვა, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ნარკოტიკული საშუალების ძალიან მცირე რაოდენობაზე არსებობს მცირე ოდენობის ღრები და ესეც ისეთი მცირეა, რომ ფაქტიურად შედეგი, პრაქტიკული შედეგი გვაქვს ის, რომ მიზერული ოდენობის ფლობისთვისაც კი ადამიანი შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიეცეს და ამისი მრავალი მაგალითი და შემთხვევა გვაქვს ჩვენ. ამაზე ვსაუბრობდით მაშინაც და ამაზე გვიწერია ახლა ამ კვლევაშიც. ამისი გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის ის კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია დარეგისტრირებული და ჩვენ სტატიაში ესეც გვაქვს მითითებული აბსოლუტურად იმ პრინციპებს, რაც ამ კანონპროექტში არის მითითებული, აბსოლუტურად მხარს უჭერთ და ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის კარგად დარეგულირდეს ესეთი საკითხები, როგორიც არის შემოწმებაზე გადაყვანა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს როგორც თავიდან აღვნიშნე, მე გვაქვს კლების სტატისტიკა, თუმცა არანაირი ბერკეტი არ არსებობს იმისა, რომ ეს კლების სტატისტიკა შენარჩუნდეს. დღეს რომ სახელმწიფომ შეცვალოს თავის მიდგომა, შეიძლება ისე გაიზარდოს ეს სტატისტიკა, რომ ვერავინ ამას წინ ვერ აღუდგეს. აი ეს არის მთავარი.
თქვენ ნახსენები გაქვთ ასევე ფარმაცევტული ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საკითხი. რა კუთხით მიუდექით თქვენ ამბავს და რა გამოავლინეთ?
ჩვენ დაგვაინტერესა სააფთიაქო ნარკომანიის საკითხი, იმიტომ რომ კაცრი, როგორც ვთქვი, უკვე კაცრი ნარკოპოლიტიკის ფონზე იკვეთება ხოლმე სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების ფაქტები. და ახლა სტატისტიკას რომ გადავხედეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოხმარების მაჩვენებელი ჰქონდა სწორედ ფსიქოტროპულ საშუალებებს. სწორედ ამიტომ დავინტერესდით სააფთიაქო ნარკომანიით და რა ხდება ამ მიმართულებით. კი, ცალსახად ერთ-ერთი ყველაზე მეტი მოხმარებელი ყავს ფსიქოტროპულ საშუალებებს და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსგან ჩვენ გამოვითხოვეთ და დაჯარიმებული აფთიაქების რაოდენობები. დიდი ცვლილება აქვს, რომ გითხრათ, წლების განმავლობაში ვერ დავინახეთ დინამიკაში, სტატისტიკის დინამიკაში. თუმცა ასეთი ჯარიმებიდანაც საკმაოდ დიდი ფული შედის სახელმწიფოში. როგორც ვთქვი, ადმინისტრაციული ჯარიმა გამოწერილ პირებისგანაც დიდი ფული შედის სახელმწიფოში. ეს იყო მთელი 4 წლის დინამიკა, რომ დავინახეთ, დაახლოებით 17 მილიონი ლარი იყო. ასევე მაღალი იყო ფსიქოტროპული აფთიაქების დაჯარიმების შედეგად შესული სახელმწიფო ბიუჯეტში შესული თანხები და ჩვენ სტატიაში ვამბობთ იმას და მე ხაც ვიმეორებ იმას, რომ ეს თანხები უნდა მობილიზდეს კარგად იმისთვის, რომ ისევ მოხმარდეს რეაბილიტაციას, განათლების პროგრამებს, ანუ ისევ ადამიანს მოხმარდეს, ისევ ადამიანს მოხმარდეს, რომლისგანაც სახელმწიფომ ეს თანხა მოიპოვა, ესე ვთქვათ.
ხო, მაგრამ ამისთვის ეს თანხა ხომ არ არის მხოლოდ საკმარისი, საჭირო არის საგანგებო მათ შორის დაწყება ისევ საკანონმდებლო ცვლილებებით, საჭირო არის საგანგებო სისტემის შექმნა ამისთვის, რასაც დიდი ცოდნა, დიდი შრომა, დიდი მონდომება სჭირდება და ეს ის რაც მართლა მოიტანს შედეგს. რა მნიშვნელობა აქვს, რა პროცენტს გადაარჩენს თუ ესე ვთქვათ დააბრუნებს ცეთ ცხოვრების რეჟიმში, რომელშიც ადამიანი თავად პირველ რიგში თავად იქნება ბევრად უკეთ, იგრძნობს თავს და იქნება ბედნიერი. ძალიან 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 ძიმე არის აი ეს რაც თქვენ ახსენეთ, გასაღების დანაშაულის თვის დასჯილი ადამიანების რაოდენობა. პრაქტიკულად გამოდის რომ არის ჯებიან.
ხო, ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, თუმცა სტატისტიკა რაც გვაქვს ჩვენ შინაგანსაქმეთ სამინისტროს გამოწოდებული არის ესეთი კირთულია, ესეთი ადამიანების გამოვლენა, თუმცა ამისთვის არსებობს სამართალდამცავი უწყებები, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი იმუშაონ და არა იმ მიმართულებით, რომ თქვათ მომხმარებლები გამოავლინონ და
ასე. ხო, ადვილი ეტყობა ალბათ ეგ არის, ხო, მომხმარებლების.
და ასევე
ავარაუდო მომხმარებლების შემოწმება, დიახ.
ასევე თქვენ მოზარდები ახსენეთ და მოზარდების შემთხვევაშიც დღესაც მოიხმარენ მოზარდები და ამის პრევენციას ვერ ახდენს სახელმწიფო. ჩვენ მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ფაქტიურად ვერც ერთი პრობლემის, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც ჰქონდა ჩვენ დღემდელი ეთერის განმავლობაში საუბარი, ვერც ერთი პრობლემის გადაჭრის საშუალებად ვერ გვევლინება მკაცრი ნარკოპოლიტიკა პირიქით, გვიუარესებს მდგომარეობას, იწვევს ადამიანების გარდაცვალებას და ფატალურ შედეგებს, იმიტომ რომ იქ ჩდება სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებები, არსებს უმამრავი საქმე ისა, რომ მიზერული ოდენობების გამო ადამიანები წლობით წავიდნენ ციხეში, ახალგაზრდა ადამიანები მათელი წლები დაეკარგათ და მოკლედ ძალიან ბევრი ტრაგიკული შემთხვევა გვაქვს. ამიტომ რთულია ამ საკითხზე მუშაობა, მაგრამ ადვილი რაც არის იმას შეიძლება არა.
ურთულესი ამოცანა არის სპეციალისტებისთვის და პოლიტიკოსებისთვის, პირველ რიგში რომ თავად გაიაზრონ პრობლემის არსი და მიზეზები სწორად მიუდგნენ და ასევე პოლიტიკოსების შემთხვევაში ჩვენ არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რომ მათ სჭირდება დაუმორჩევლის მხარდაჭერა და მათ უნდა შეძლონ ამ პოლიტიკის ახსნა ამ მომრჩევლისთვის. ეს რა ვიცი, ჯერჯერობით რასაც ვაკვირდები, ძირითა მოძრავებელია პოლიტიკოსებისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს მხარდაჭერა ან შეინარჩუნონ, ან მოიპოვონ და ასე შემდეგ. და ჯერჯერობით არ არის ასეთი ფონი საზოგადოებაში, რომ ამას დიდი მხარდაჭერა მოყვეს. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები ამის სტატისტიკა.
თუმცა იყო გამოკითხები ლიბერალიზაციას და ანუ იმ მიმართულებას, რომ მომხმარებელი არ დაისაჯოს, ამას მე ვფიქრობ ძალიან დიდი უმრავლესობა ეთანხმება.
კი ბატონო. დიდი მადლობა მარიამ თუთბერიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკეთ სტატისტიკის ანალიზზე, ნარკოდანაშაულის სტატისტიკის ანალიზზე, რომელიც გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მსმენელს დიდი მადლობა. მე რომ ხანდახან გვეჩხუბებით, ხანდახან ისე ვთქვათ დაუმსახურებლადაც გულისხმობ იმის გამო, რომ კარგად ეტყობა, ვერ ვამბობთ რასაც ვამბობთ, ან გვიან გვიერთდებით. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, გადავაცილე ერთი წუთით, 10 საათი და 31 წუთია. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმენთ ახლა და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობაზე საქართველოში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 3 მაისის გადაწყვეტილებას პარტია გირჩის წევრები დღეს გაასაჩივრებენ. მედიით კი გუშინ მათ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიის დაწყებაც დაანონსეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარტია გირჩის ლიდერებს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია და პარტიის ლიდერები წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველთა მიმართ დაუმორჩილებლობაში დამნაშავეცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით პარტიის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე 2000 ლარი და ჯარიმდა, ხოლო პარტიის ორ წევრს იაგო ხვიჩიასა და ვახტანგ მეგრელიშვილს ადღიანი პატიმრობა შეეფარდათ. როგორც სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ წარმოუდგენია კონკრეტული მტკიცებულებები, რაც მათ ბრალეულობას დაამტკიცებდა. საქართველოში პროექტების განხორციელება არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტირება, ეს ნიშნავს მთელი რეგიონის განვითარებას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აზიის განვითარების ბანკის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა ვერნერ ლიპახმა განუცხადა. საქართველოს მიმართ საკმაოდ ოპტიმისტური მოლოდინები გვაქვს, როდესაც ვსაუბრობთ რეგიონულ ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე. საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. საქართველოში პროექტების განხორციელება არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტირება, ეს ნიშნავს მთელი რეგიონის განვითარებას და გაუმჯობესებას, განაცხადა მან. აზიის განვითარების ბანკის მართველთა საბჭოს 51 წლიური შეხვედრა ქალაქ მანილაში მიმდინარეობს. საქართველო აზიის განვითარების ბანკის წევრი 2007 წლიდანაა. დაფინანსება საქართველოსთვის გამოყოფილი დაფინანსების ოდენობა დაახლოებით 2.4 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. President Georgi Margolashvili's განცხადებით მისთვის ოპოზიციის ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატობაზე შემოთავაზება არავის გაუკეთებია. ამის შესახებ კი მარგოლაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. Პრეზიდენტი მადლობას უხდის ყველა იმ პოლიტიკოს, ვინც მის მიმართ ნდობა გამოხატა და საპრეზიდენტო კანდიდატად მას მხარს უჭერს. Georgi Margolashvili's თქმით, ის პოლიტიკური კონსულტაციებისთვის ყოველთვის ღიაა და მზადაა ყველა ძალას ესაუბროს. Ჩეხეთი კვლევის მიზნით მცირე რაოდენობით აწარმოებდა ნერვულ პარალიტიკურ გაზ A300-ს, რომელიც ნოვიჩოკის კატეგორიის მომწამლელ ნივთიერებას მიეკუთვნება. ამის თაობაზე ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა განაცხადა ტელეკომპანია ბარანდოვის ეთერში. ექსპერიმენტი მისი თქმით მიმდინარეობდა 2017 წლის ნოემბერში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კვლევით ინსტიტუტში. მისი განმარტებით ტესტირების შემდეგ ნივთიერება გაანადგურეს. ამავდროულად ჩეხეთის ინფორმაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით ტესტირებული ნივთიერება ნოვიჩოკი არ ყოფილა, თუმცა ზემანი დაეღწნო სამხედრო დაზვერვის მოსაზრებას, რომელსაც პრეზიდენტის შეფასებით ამ თემაზე მეტი ინფორმაცია აქვს. Რუსეთი დნესტრისპირეთში საქართველოსა და უკრაინაში რომ არ შეჭრილიყო, ნატო არ გააძლიერებდა საკუთარ სამხედრო წარმომადგენლობას. ამის შესახებ კი პრაღაში გამართულ ნატოს სტრატეგიული კომუნიკაციების საერთაშორისო კონფერენციაზე ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ პეტრ პაველმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთს არ მოსწონს ახლანდელი მსოფლიო წესრიგი, რომელიც ლიბერალური დემოკრატიის დასავლურ ნიმუშს ეფუძნება და სურს ის იმგვარად შეცვალოს, რომ ეს წესრიგი უფრო შეესაბამებოდეს მის ეროვნულ მოდელს. Ამასთან რუსეთი არ ახორციელებს კლასიკურ სამხედრო აგრესიას, არამედ ამისთვის ჰიბრიდულ საშუალებებს, კერძოდ მედიაში და სოციალურ ქსელებში პროპაგანდას იყენებს, დასწინა პეტრ პაველმა. Და კიდევ ერთი ინფორმაცია კვლავ საქართველოდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტისა და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ინიციატივითა და ორგანიზებით ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც საერთაშორისო არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. უწყების ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებას, პრევენციული კამპანიის გაძლიერებას, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან პოლიციის თანამშრომელთა მუშაობის პროცედურების შესახებ დეტალური ინსტრუქციების შემუშავებისა და გადამზადების მიზნით.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სტატისტიკის ანალიზზე. წარმოგიდგინეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამოკვლევა, რომელიც ავტორთა აზრით აჩვენებს, რომ პრაქტიკა და გაცხადებული მიზნები ერთმანეთს არ ემთხვევა, რომ არსებული პოლიტიკა ვერ ამართლებს იმ თვალსაზრისით, რომ მდგომარეობა რომჯობესდება, არამედ პირიქით, და ასევე საინტერესოა სტატისტიკა იმისა, რაც ნაჩვენებია ასევე ამ გამოკვლევაში, რომ ნარკოტიკების გასაღებისთვის სჯავრდებულ ადამიანთა რაოდენობა არის პრაქტიკულად მიზერული. ამის და ყველაფრის ახსნა სხვადასხვაგვარად შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ამას სხვა გადაცემებში, სხვა ფორმატებში გავაგრძელებთ. აუცილებლად დიდი მადლობა მსმენელს, რომ აქტიურად ჩაერთო ჩვენს საუბარში. Და ახლა გადაცემის მეორე ნაწილს შევუდგები და მინდა გითხრათ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს გადაცემის ამ ნაწილში. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების განხორციელების ხარისხი საქართველოში. ერთი მხრივ ისიც, თუ რამდენად არის მოგვარებული საკანონმდებლო თვალსაზრისით ეს უფლებები, რამდენად უზრუნველყოფილია ამით ადამიანი და როგორ ხორციელდება ის პრაქტიკაში. ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში უნდა ყოფილიყო ბატონი კობანადირაძე, სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების მონიტორინგის საბჭოს წევრი, თუმცა მან ტექნიკური მიზეზის გამო ვერ მოახერხა სტუდიაში მობრძანება და ჩვენ მას ვრთავთ ტელეფონით. ბატონო კობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენთვის ეს ყოველ ჯერზე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა თავდაპირველად კითხოთ კითხოთ იმაზე თუ რა არის უპირველესი და შესაძლებელი, რა შეიძლება გაკეთდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების განხორციელებისთვის საქართველოში. არის ცნობილი, რომ რამდენიმე პროგრამა მოქმედებს სახელმწიფოში, მათ შორის ერთ-ერთი არის მაგალითად დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ეფექტი ამის და ცვლილებების დინამიკა, თუკი თქვენ ამას ხედავთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კაუტონმა და მიესალმებით მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დროს უთმობთ ამ თემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქო უნდა, რომ წესდება იყოს ამ.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, დიახ.
რა შეეხება კანონმდებლობას, თუ რა საკანონმდებლობაზე გააჩნია საქართველოს იმისათვის, რომ შეძლოს შემთხვევითი უფლებები იყოს გაუმჯობესებული. მოგესალმება, 4 წლის წინ ზუსტად აპრილისში ამ წლის გახდა 4 წელი შესულდა, რაც საქართველოს პარლამენტს განახორციელა შეზღუდულთა უფლებების კონვენციის ratification-ა. რამდენად ეფექტურია, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, აუცილებელი არის ამ კონვენციას თან შესაბამისობაში მოვიდეს დანარჩენი გაუმჯობესება. მოგესალმება, თუ ეს არის კომპლექსური საკითხი, რადგან შეუძლია უფლებების გაუმჯობესება. და ამ ყველაზე დიდი გამოწვევას წარმოადგენს, ანუ ვისთვისაც არის ეს კონვენცია გაწვლილი, ხომ? თავად შეუძლია იდენტიფიკაცია.
აჰა.
რა გულისხმობ, ანუ აქამდე შეზღუდულ მქონე პირთა შეფასება, ანუ სტატუსის დადგენა ხდებოდა სამედიცინო მიდგომით, ანუ მხოლოდ დიაგნოზით.
დიახ.
კონვენცია ჩვენ როგორც საერთაშორისო ფილოსოფიულობა ჩვენ გვავალებს, რომ ეს მიდგომები უნდა შეიცვალოს, ანუ საჭირო არის, რათა ინდიკატორებად გამოყენებული იქნას ასევე სოციალური მიდგომები.
აჰა.
დიდი ხანია
რა შეიძლება ბადნოკობა იყოს დიაგნოზ მიღმა, აი უფრო რომ განმარტოთ.
მოგესალმება, თვითონ ტერმინი, რასაც მოიცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ეს ნიშნავს პირს, რომელსაც გააჩნია ფიზიკური ან სხვა სახის ფსიქოსოციალური შეზღუდვები და აი ამათი ურთიერთმოქმედება გარემოსთან, იმ კანონმდებლობასთან და იმ ფიზიკურ გარემოსთან, რომელიც არის, რომელიც უზღუდავს პირს შესაძლებლობას იყოს მაქსიმალურად ჩართული საზოგადოების ცხოვრებაში. ანუ იყოს ინტეგრირებული, ხომ? ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით შეფასება კი ხდება მხოლოდ დიაგნოზით, ანუ გათვალისწინებულია მხოლოდ სამხრივად, რაც ერთისხრივ ამცირებს ის შეზღუდულ საზოგადოების პირების და არასწორად წარმოაჩენს თვითონ საკითხს.
იკარგება თქვენი ხმა და რას უკავშირდება ბადნოკობა ტექნიკური, აი ხა ისმის კარგად, დიახ.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაკეთდეს. ამ ხრივი ხანი არის დაწყებული, არის რეფორმა საქართველოში, მაგრამ ბოლო ამას არ უჩანს და დინამიკა იმისა, რომ თქვათ, ეს რეფორმა განხორციელდება, არის ძალიან არასაიმედო. ისე გამომდინარე, რომ მონაცემები არ გვაქვს იმის, რომ თქვათ, რაღაცა რეალური მუშაობა მიდიოდეს ამ მიმართულებით.
რა წინააღმდეგობა ბატონკობა ხარჯის გაზრდას უკავშირდება პოტენციურად, თქვა თუ კი გაიზრდება ასეთ პირთა რაოდენობა და დგინდება რომ მეტია ოფიციალურად?
ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იმას, რომ არა, საქმეში არის პირიქით, არის ეს ყველაფერი, ანუ ინდივიდუალური შეფასების მიხედვით დგინდება ინდივიდუალური საჭიროებები შეგვიძლია კონკრეტული მატორიცვაზაზე კი არა ისე დამოკიდებული და შესაბამისად სახელმწიფო უფრო ეფექტურად ხარჯავს პირიქით იმ სახსრებს, რომელიც შეუძლია ვთქვათ განვითარების შესაბამისად მან ამ მიმართულებით გამოყოს.
აჰა. ბანოკობა, რას ნიშნავს ხო? დაასრულეთ ბოდიში.
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს საქართველოში იმისათვის, რომ შეგვიძლია შემთხვევით პირთა უფლებები რეალურად იქნეს დაცული. მათ შორის იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეს, არის დასაქმება, დასაქმების აუცილებელია განათლება და ასე შემდეგ.
დიახ, დიახ.
ეს ყველაფერი რომ შეიგრას, კიდე აუცილებელი არის ინსტიტუციალიზაცია ამ კონვენციის განხორციელებისათვის. აჰა. იგივე ამ კონვენციით სახელმწიფო აუცილებლად უნდა შექმნას საკოორდინაციო მექანიზმი, სადაც გაერთიანებული იქნებიან სხვადასხვა უცხოები, რომ მათ თანამიმდევრულად განახორციელონ სხვადასხვა მიმართულების რეფორმები, არა მხოლოდ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია კონვენციასთან, არამედ სხვა მიმართულებებითაც.
ბანოკობა, რას ნიშნავს დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი? გულისხმობ, აი რასში არის შემდეგ, აი ვთქვათ, მაქვს ასეთი სტატუსი, რას ვიღებ მე ამით? სახელმწიფოსგან გულისხმობ.
ზოგადად ამის გამოყოფა დანარჩენი საზოგადოებისგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა მიზანი არის, რომ გარკვეული ბენეფიტები კანონმდებლობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის შეიქმნას თანაბარი შესაძლებლობები, განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები.
დიახ.
ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს რაღაც დაწესებული რაღაც ბენეფიტები, მაგრამ ეს ბენეფიტები იგეგმება და გამომდინარეობს მხოლოდ სამედიცინო დიანუ მიდგომები არის სამედიცინო.
აჰა.
აი ჩვენ დავაკვირდეთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსების როგორ პროგრამებზე იხარჯება, ეს პროგრამები სწორედ აი ესეთი მიმართულებით, ანუ სამედიცინო მიმართულებით და არასო ის არ არის მიმართული ბარიერების მოხსნისაკენ, ის არ არის მიმართული იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს შეექმნათ, რეალურად შეექმნათ თანაბარი პირობები განათლების მისაღწევობაზე. არ არსებობს მაგალითად გამოწვევად რჩება, სერიოზულ გამოწვევად რჩება მისაღწევობის სტანდარტები, რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს. ხო, აი გარემო როგორ უნდა იყოს მისაღწევი იმის, რომ სხვადასხვა ფორმის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებმა თავისუფლად შეძლონ როგორც საგზაო, ისე სატრანსპორტო,
ისე სერვისების მიღება. ხო.
ერთი არის დიახ გარემოში სივრცითი მოწყობა, და მეორე არის აი ეს რაც თქვენ ძანებთ იმ სერვისების გაუმჯობესება და ახალი სერვისების დანერგვა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს დაეხმარება დამოუკიდებლად
შეძლოს. ზუსტად, ზუსტად ვიგულისხმე, რომ მანეს უნდა დამოუკიდებლად შეძლოს, ხო? დიახ.
ყველი დღე ზუსტად აი დღეს ეძნება შეზღუდული შესაძლებლობის და დებელი ცხოვრების დღე აღინიშნება ევროპაში.
დიახ.
თუმცა ევროპაში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს სხვა გამოწვევები დღესდღეობით აი მათ გამოცხადებულიათ ანუ პრიორიტეტათა დასახელებული პოლიტიკურ პროცესებში შეუმჩნევთ ჩართულობის საკითხი, ანუ არჩევნებში მონაწილეობა, არჩევნებში მისაღწევი მაქსიმალურად და მეორე ეს გახლავთ გარემოს მისაღწევობის რაჩელები ეფექტური კანონმდებლობის მიღება.
ანუ ეს საკითხი გარემოს მისაწვდომობას გულისხმობ, განვითარებულ ასე ვთქვათ ქვეყნებშიც ჯერ კიდევ არის, რადგან ეს მუდმივად საჭიროებს პროგრესს. გარემოს მისაწვდომობა ზოგადად არის პრობლემა საქართველოში, არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, თუმცა განსაკუთრებით მათთვის. და თქვენ ახსენეთ სტანდარტი, ბატონოკობა. ბუნებრივი არსებობს ამის სტანდარტი, ხომ? როგორ უნდა იყოს ეს სისტემურად გაკეთებული და არა ისე, რომ მაგალითად ახლა თვალსაჩინო რაც არის ჩემთვის და არა მხოლოდ ის, რომ რადგან ეს თქვა ბავშვის ეტლსაც უკავშირდება და უფრო მეტ ადამიანს კიდე უქმნის დისკომფორტს, მაგალითად რაც არის ერთ კონკრეტულ რაღაც მონაკვეთზე, თქვა ბორდიურიდან ჩამოსასვლელი და ასასვლელების გაკეთება. ეს გაცილებით მეტს გულისხმობს და მეც მოიცავს. ასევე არამხოლოდ ვთქვათ შენობებში იმავე ეტლისთვის შესასვლელების გაკეთება და ტრანსპორტში ასვლის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. აი რას ნიშნავს, რომ განმარტოთ ბატონოკობა თეორიაში ეს სტანდარტი, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი პრაქტიკაში ახლოს არ ვართ?
თვითონ მისაწვდომობის ასი ძალიან მოკლედ მინდა რომ გავამართოთ.
ძანეთ.
ჩვენთან სწორედ ესე არის აკუნი, რომ მისაწვდომობა რატომღაც გაიგივებული არის მხოლოდ ეთლით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის პირების საჭიროებებს. და სხვათა შორის დღეს არსებული ქართული კანონმდებლობაც სტანდარტი, თუ მას სტანდარტს დავაკვირდით, რომელიც რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 51 დადგენილებად არის ცნობილი ესეთი, რომელიც 6 იანვარს არის მიღებული 2014 წლის. საქმეში არის გაეროს კონვენციის მიხედვით ეს სტანდარტი, სიმოწყობის გარემოს მოწყობის სტანდარტი უნდა ეფუძნებოდეს ეგრეთ წოდებულ უნივერსალურ დიზაინის პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი საჭიროების ადამიანისთვის უნდა იყოს მისაწვდომი როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა, ისე შენობები. შენობები კატეგორიების მიხედვით იქნება ეს საჯარო დაწესებულებები, იქნება ეს სკოლები, იქნება ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ბანკები, იქნება ეს თუ რესტორნები, იქნება თუ ასე შემდეგ. ყველა ეს შენობა უნდა ითვალისწინებდეს მისაწვდომობას უნივერსალური დიზაინის პრინციპის გათვალისწინებით. ანუ ვიზუალური სეგრეგაცია კი არ უნდა გამოიხატებოდეს. ანუ ეგეთოდებულ პანდუს რო ამბობთ, ხომ და ხშირად ფასდება ხოლმე გარემოს მისაწვდომობას, იქოს თუ პანდუსი არის, ეს კარგია. არა, პანდუსი საჭირო ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა უნივერსალური დიზაინის პრინციპი არ არის გათვალისწინებული და მისაწვდომობის სტანდარტი არ არის გათვალისწინებული. თუ ის გათვალისწინებულია, შენობას საერთოდ შეიძლება არ დაჭირდეს პანდუს და არც უნდა დაჭირდეს პანდუს.
გასაგებია, ხო, მივხვდი, რასაც ბრძანებ.
აქ არ არის მხოლოდ მისაწვდომობაზე, როცა ვსაუბრობთ, აქ არ არის მხოლოდ ეთნიკ მოსარგებლეებზე ან მობილობა შეზღუდული შეზღუდული ქონე ადამიანებს საუბარი. აქ საუბარი არის სმენის ამ ქონე ადამიანებზე. საუბარია უსინათლოებზე. მათი საჭიროებებიც უნდა იყოს როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით, ანუ სივრცით მოწყობის დროს გათვალისწინებული, ეს არის შუქნიშნები, ხმოვანი, ხო?
დიახ, დიახ, დიახ.
ახრობა დამოუკიდება წვისი დახმარების გარეშე შეძლოს სივრცეში გადაადგილება, ასევე შენობებში გადაადგილება და იყოს უსაფრთხო. ესე იგი ორი კრიტერიუმი უნდა იყოს, უნდა იყოს კომფორტული და უსაფრთხო. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე აი საგანგებო ვითარების სიტუაციებში როგორ არის დაგეგმილი ან შენობებში და განსაკუთრებით ისეთ შენობებში როგორც არის სკოლები, იგივე სამთავრობოები და ასე შემდეგ.
რამდენად ეს ხო მოსახერხებელი არის თქვა ამ სიტუაციაში მოქმედება, ხომ? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,
ხო? ერთი არის სტანდარტი, რომელიც ამ ყველაფერს უნივერსალურ დიზაინის პრინციპის გათვალისწინებით უნდა ითვალისწინებდეს, ხო, და იყოს გაწერილი ზუსტად, ხო? მეორე არის ის, რომ იყოს ჰარმონიზებული დანარჩენ ნორმებთან, სამშენებლო და სივრცით მოწყობის ნორმებთან და კომუნიკაციის რეგულაციებთან, ხო? და შემდეგი არის კიდევ ის, რომ აღსრულების მექანიზმი იყოს ეფექტური, ანუ შესაძლებელი იყოს ამისი გაზონვა, რომ აი რა ხორციელდება და რა არ ხორციელდება, თქვა. აი იგივე თქვა, თბილისს თუ ავიღებთ მაგალითად, რამდენად არის ქალაქის ინფრასტრუქტურა მისაწვდომი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს სამწყალოთაზე 31-ე მუხლის მოთხოვნებიც არ არის შეწყვეტილი რეგულაციები, რომელიც ამ სტატისტიკურ მონაცემების შეგროვებას უზრუნველყოფდა.
ბანო კობა, თქვენ ახსენეთ, ანუ საუბარში დასაქმების საკითხი, რაც არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ადამიანისთვის აბსოლუტურად და არსებული სტატისტიკით, რაც სახალხო დამცველი აქვეყნებს. აქ პროცენტზეც კი ვერ ვილაპარაკებთ. აქ ლაპარაკია, რომ საჯარო სექტორში 46708 ადამიანიდან მხოლოდ 95-ია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე. კერძო სექტორში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი, კერძო დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დასაქმებულ ასეთ პირთა რაოდენობა 2017 წელს მხოლოდ 100-ს შეადგენდა. ეს მცირე რიცხვი. იქნება თქვენ განმარტოთ და ცოტა, როგორ თქვა, შევარბილოთ. მიზანი არ მაქვს თვით მიზანი შერბილების, უბრალოდ მინდა თქვენს განმარტოთ. რას უკავშირდება? აი, ასეთი, როგორ თქვა,
სახელმწიფო რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები იმისათვის, რომ შეძლოს პირების დასაქმებას შეუწყოს ხელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორნაირად ამას ინტეგრაციის გვირგვინისაც ეძახიან, ანუ შეგვიშეთქონა პირმა თუ მოახერხა დასაქმებას უპასონად, მაშინ გამოდის, რომ მისთვის სამუშაო ადგილიც მისაწვდომი არის უკვე, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, ანუ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ. დღესდღეობითი პროგრამა, რა თქმა უნდა, მეორე კარგია, პოზიტიური არის, რომ სახელმწიფო ამაზე ზრუნავს, მაგრამ პირველი მისი ხარვეზი გახლავთის, რომ ამ პროგრამის შექმნაში არიდნენ ჩართული თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
რატომ მოხდა ასე? ხომ არ იცი?
კონვენციის პირდაპირ ანუ პირობო მოთხოვნა, რომ ესეთი როცა იგეგმება რაიმე აუცილებლად თავად შეზღუდვის ამ თქვენ პირები მეხმენ ჩართული აი ამ პროგრამის დაგეგმის პროცესში. ამის გამოცდილებაც არ აქვს, როგორც ასეთი, რომ დიახ, არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ამის გამოცდილება, რომ შეზღუდვის ამ თქვენ პირები ჩართვა მოხდეს.
და რატომ მოხდა ბატონკობა, როგორ მოხდა ასე? აბა როგორ შედგა ეს პროგრამები? როგორ მოხდა ესე? ამას მოხერხება უნდა.
რომ
დასვამდით ალბათ ამ კითხვას თქვენს დარწმუნებული. დიახ.
დიახ. და არის კიდევ განათლები სამინისტრო და მათი კოორდინაციით როგორც ჩანს ეს პროგრამა დაიგეგმა. რაც არ არის ეფექტური, რა თქმა უნდა, ეს გვაჩვენებს აი ეს მონაცემები და ის ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნა საფო დამჭერ.
ბუნებრივია, ესე იგი, ხო ძალიან მიჭირს ამ ხო აი რისი თქმა მინდა. არის რაღაც პრობლემები, საკითხები, ასე ვიტყოდი, რომელიც საზოგადოებაში აღიქმება, მოდით ასე ვიტყვი, უმრავლესობაში, როგორც სხვისი პრობლემები, როგორც რაღაც ნაწილის, ჩემი არა სხვისი ვთქვა, აი რაღაც სირე ნაწილის პრობლემაა და მე არ მეხება. როგორ შეიძლება მე ასე ვთქვა, ვხედავ რომ ამ საკითხშიც არის ამგვარი პრობლემა, ერთ-ერთი ამგვარი მიდგომა. მეთანხმების თუ არა ამაში და როდესაც თუ კი ცოტა ფართოდ შევხედავთ ამას, უფრო ფართოდ გავახელთ თვალს, ცხადი ხდება რომ ნებისმიერი პრობლემა შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანისთვის აქტუალური. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მდგომარეობა ნებისმიერ ვითარებაში შეიძლება ვიღაც რაღაც ხანმოკლე მონაკვეთით დროის ზოგი მეტად ხანგრძლივად შეიძლება ვთქვათ სამუდამოდ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ის რომ ახქმა ამისი არ ხდება როგორც საზოგადო აქტუალური პრობლემისა, რაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების პრაქტიკა და ამაზე ზრუნვა, ეს არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა ალბათ და ბუნებრივია ხელისუფლება საიდან მოდის წარმოადგენს ამ საზოგადოებას მეტნაკლებად ყოველჯერზე, რა შეცვლიდა და ვის შეუძლია ამის შეცვლა, ან რა ფაქტორს, არ ვიცი.
ძალიან სწორედ აბიბო საკითხი დასუნთავთ, რომ ძალიან ხშირად ესეთ ამის გაიგონებს, რომ აი შეიძლება თქვენ გახდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის და ამიტომაც უნდა იზრუნოთ იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის უფლებები იყოს დაცული, რაც არ არის სწორი იქიდან გამომდინარე, რომ იმ მომენტშივე, როდესაც თუნდაც ერთი შესაძლებლობის უფლება იყო, აი გაუცილებლად ირღვევა დანარჩენი ადამიანების და უფლებაც. აჰა. სად სხვადასხვა განზომილება. თუნდაც თქვა ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხო, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ ვიცავთ შეზღუდული შესაძლებლობის უფლებას, აუცილებლად ჩვენ გვისდება მათი შენახვა, ასე ვთქვა, ხო? ანუ ისინი მათ უხალდება მოხმარებული და ასე შემდეგ. როცა ისინი ჩართულები არიან საზოგადოების ცხოვრებაში, მათ თანაბრად შემოაქვს თავიანთი წვლილი საზოგადოების განვითარებაში და შესაბამისად ისინი ასე ვთქვათ, თვითონ არადგენენ დანარჩენ საზოგადოებას.
ეს ხო პრაგმატულად თუ შევხედავთ, ნამდვილად ასე.
აი სხვა მიმართულება აქვს, ამიტომ სოლიდარის ნიშნით თუ ვისაუბრებ კიდევ, აქ ვიმეორებ, შეუძლებელი არის თუ კი ჩემი უფლება ირღვევა, ესე იგი დაირღვა კანონი. კანონი რომ დაირღვა, ესე იგი სადღაცას რაღაცა ინსტიტუციამ არ იმუშავა ან რაღაც, ხო? და რატო არის ვინმე დაზღვეული, რომ მისი უფლება სადღაცას არ იყო რაღაცა.
რა თქმა უნდა. ბანოკობა, 2-ოდე წუთი გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ კითხოთ, აი იმ ფორმატში, რა ფორმატში ახალ თქვენ მუშაობთ, მოღვაწეობთ სახალხო დამცველთან არსებულ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ სახალხო დამცველთან არსებულ მონიტორინგის საბჭოს. რას ახერხებთ, რის მიღწევას ახერხებთ? აი რა ის არის ეს თქვენთვის, როგორ თქვა? რა ასპარეზია ეს თქვენთვის?
ეს მექანიზმის გაზონა მოქმედებული არის აემ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ. ანუ ამ კონვენციის მოწონის შესაბამისად დასახელდა მონიტორინგის მექანიზმი სახოდამცველი. და სახოდამცველმა, აი შეგვიძლია შეესწროთ პირთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად აემ პროცესში, მონიტორინგის პროცესში შექმნა ეს საბჭო. ამ საბჭოს მუშაობის დიდი გამოცდილება არ აქვს, უკვე ორი მოწვევის არის, ესე ვთქვათ, ორ-ორი წლით იქ
იყო. დიახ.
წევრების შევსება და ეს მეორე მოწვევის საბჭო არის, ესე ვთქვა. ჩვენი ფუნქცია არის პრიორიტეტების განსაზღვრა და კონსულტაციის მიცემა, თუ ძალიან ბევრი თემა 50 მუხლისაგან შედგება კონვენცია. იქ არის განათლება, იქნება ეს თუ აი ეს პროგრამები, თუ კანონმდებლობა, აი ეს მისაწვდომობის საკითხები, დამოუკიდებელი ცხოვრების საკითხები, მობილობის საკითხები და ასე შემდეგ, და რომელი მიმართულებით ჯობია რომ ფოკუსირება მოხდეს ინიციირებული რესურსებით, აი მონიტორინგი რო განხორციელდეს, ხო? ჩვენი კურატ კონკრეტულად რაღაცა საკითხებს მივაპროვოთ იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს შეუძლებელი ჩვენი პირთა უფლებები. აი ამ მიზნით არის ეს საბჭო შექმნილი და ვცდილობთ რომ აი ეს პრიორიტეტები განსაზღვრო, თქვა, ხო, რაღაცა კონსულტაციები მიუწევს, მონიტორებს და ზოგადად ახო დამცველს თუ რამე
მაგრამ. დიახ, ბოდიში, დრო ამოგვეწურა. დღეს ამოგვეწურა დრო, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად ამ საკითხებზე საუბარს თქვენთან ერთად, სხვებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. დიდი მადლობა. კობა ნადირაძე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ.